რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ უკვე ერთი საათია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ერთად ვიქნებით მომდევნო ერთი საათის მანძილზეც. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ანუ ნინო გელაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, მოუსმინოთ მას.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ბელორუსის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლა სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ოპოზიციონერთა პატიმრობიდან გათავისუფლება არის დადებითი მოვლენა ბელორუსის ხალხისთვის და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შეერთებულ შტატებთან ბელორუსის ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ. კირბიმ განაცხადა, რომ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ჯერა ბელორუსიაში მომავალ არჩევნებში ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის სტანდარტების შესრულება გაუმჯობესებს შეერთებული შტატებისა და ბელორუსის ორმხრივ ურთიერთობებს. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები 11 ოქტომბერს არის დანიშნული. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა გავრცელეს განცხადება 23 აგვისტოს მათაც და აღნიშნეს, რომ ოპოზიციონერთა გათავისუფლება არის მნიშვნელოვანი პროგრესი ევროკავშირსა და ბელორუსიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ. ევროკავშირის გამოჩობესებაში, ევროკავშირის ოფიციალურ განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნულია ახლა ველოდებით, რომ ბელორუსის ხელისუფლება გააუქმებს ყველა აკრძალვას და გათავისუფლებულებს მიცემს საშუალებას სრულად ისარგებლონ თავიანთი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებითო. მიკოლა სტატკევიჩი 22 აგვისტოს მოულოდნელად გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, სწორედ ამ დღეს გამოსცა ბრძანება შეწყალების შესახებ. ალექსანდრ ლუკაშენკო, ბელორუსის პრეზიდენტმა მიკოლა სტატკევიჩმა ციხეში თითქმის 5 წელი გაატარა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად და, როგორც პოროშენკომ აღნიშნა, რუსი აგრესორის დასამარცხებლად. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დროშის აღმართვისას პოროშენკო მართველ კოალიციაში შემავალ პარტიებს მიმართა მოწოდებით ხმა მიცენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც საგანგებო სტატუსს მიანიჭებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე რეგიონებს. ამ საკითხზე პირველი კენჭის ხრა 31 აგვისტოს გამართება, თუმცა უკრაინის პროდასალურ მართველ კოალიციაში აზრთა იმდენად მკვეთრი სხვაობაა ამ თემაზე, რომ ნათელი არ არის ამ ეტაპისთვის მოგროვდება თუ არა პარლამენტში 226 ხმა საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით განსახილველად. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში ააფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. სირიის სიძველების მთავარმა მეთვალყურემ მამუნ აბდულკარიმმა 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამ დღეს მეომრებმა ბაალ შამინის ტაძარში დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი განალაგეს და შემდეგ ააფეთქეს ის, რითაც ტაძარს დიდი ზიანი მიაყენეს. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 23 აგვისტოს დაადასტურა ტაძრის ნგრევა, თუმცა ბაალ შამინი ერთი თვის წინ ააფეთქესო. თურქეთში მოქმედმა აქტივისტმა ოსამა ალ-ხათიბმა განაცხადა, რომ ტაძარი 23 აგვისტოს ააფეთქეს. ობსერვატორია და ალ-ხათიბი აცხადებენ, რომ აფეთქების შედეგად დაზიანდა პალმერის ცნობილი სვეტები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სეტყვის შედეგად დაზიანებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. შესაბამისად, ახალგაზრდა ვენახების თუ მრავალწლოვანი კულტურების შეძლების დაკვრა, რეაბილიტაციისა და სრულმსხმოიარე ვენახების, აგრეთვე მრავალწლოვანი ნარგავების პროფილაქტიკის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქის ზონების მოსახლეობას სპილენზი შემცველ პრეპარატებს გამოუყოფს. პრეპარატების გამოყოფის დეტალები თუ ვის და რამდენი გამოიყოფა და როგორ უნდა მოხდეს ეს არის აღნიშნული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებსაიტზე ასევე შესაძლებელია სრული ინფორმაციის მიღება ხალხაზე 247-01-01 და ბოლოს ამინდზე საქართველოს უმეტეს რაიონებში დღეს დახვალ იწვიმებს დღეიდან როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურის კლება არის ნავარაუდები 26 აგვისტოდან აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა კვლავ მოიმატებსო არამდგრადი ამინდები, წვიმიანი ამინდები საქართველოში თვის ბოლომდე შენარჩუნდება.
დიდი მადლობა ნინოს, ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და რჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გვატყვის რამდენიმე სიტყვას.
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში თელასის სამომხმარებლო ტარიფში შემავალი ორი კომპონენტის საოპერაციო დანახარჯების და ელექტროენერგიის შესყიდვის კომპონენტის შესახებ წინასწარი საჯარო განხილვა გაიმართება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი გამართავს დღეს დევნილებთან ერთად ბრიფინგს და მინისტრ სოზარ სუბარს მიმართავენ ისინი. ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები გამართავენ კვლევის პრეზენტაციას თემაზე უბადო მსჯავრდებულთა საქმეების გადახედვა.
დიდი მადლობა ნინო, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლოთვალეთ. 9 საათი და 6 წუთი შესულდა საქართველოში, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის ვარდნა კვლავ გრძელდება. გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის სხვა სიახლეებზეც ვილაპარაკებთ. ეთერს დავუთმობთ ასევე ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთება. ისევ მიმდინარეობს არქეოლოგიური კვლევის პროცესი კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, სადაც 2007 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს. ამის შესახებ უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ლიჩელმა ორიოდე დღის წინ თქვა გრაკლიან გორის მნიშვნელობაზე. იქაურ აღმოჩენებსა და ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოებზე დღეს ჩვენს ეთერში სწორედ ვახტანგ ლიჩელი ისაუბრებს. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც აქვე 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თქვენ თემა გაინტერესებთ და ან გსურთ კითხვის დასმა, თქვენი აზრის გამოთქმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ხასათი და 8 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის ვარდნა კვლავ გრძელდება. მთავრობა ამის მიზეზებს ბიზნესის მიერ ამერიკული დოლარის დაზოგვაში ხედავს. საპარლამენტო უმრავლესობა ხელს ეროვნული ბანკის კერიშვერს. ოპოზიციის აზრით კი ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზეზი მთავრობის გადაწყვეტილებებია. რა არის ამჯერად ლარის გაუფასურების რეალური მიზეზი? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების მიუხედავად, რომ კრიზისული პერიოდი გავლილია, ლარი ვარდნას მაინც განაგრძობს. ტურისტული სეზონის პიკზე, როდესაც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებაც გაზრდილია, ლარის გამყარების ნაცვლად მისი დევალვაციის დაწყება მთავრობის ხელმძღვანელმა სპეკულაციას ცრუმოლოდინებს და ბიზნესმენებისა და მოქალაქეების მიერ დოლარის დაგროვებას გადააბრალა.
მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არის შეულებრივი სპეკულაციები მიმდინარეობს და სრულმოლოდინები არის შექმნილი. მე მინდა მიმართო ყველას, რომ არ დააბნიოს ამ სრულმოლოდინებმა და განცხადებებმა ჩვენი ბიზნესმენები, მოქალაქეები. მე გუშინ მქონდა საუბარი ეროვნულ ბანკთან, ასევე ფინანსამინისტროს ანალიტიკოსებთან, ექსპერტებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ეს კრიზისური პერიოდი გადავიარეთ. თუ რაღაც უნდა მომხდარიყო, მოხდა, ის შოკები ასე ის პირველი ტალღა ასე ვთქვათ გაიარა უკვე საქართველოში გადავიარეთ. ახლა ეს არის ასე ვთქვათ ემოციური, ასე ვთქვათ განცხადებებით გამოწვეული, გამპირობებული ძალიან მარტივი რაღაც ხდება დღეს საქართველოში. ანუ ადამიანებს აქვთ მოლოდინი, სრულმოლოდინი, არასრულმოლოდინი აქვს შექმნილი, რომ ლარის კურსი კვლავ გაუფასურდება შემოდგომას. შესაბამისად მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ასე ვთქვათ ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის ლარის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება, ვინაიდან რა თქმა უნდა ამ ადამიანს მოუწევთ ეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა, და არის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აქვს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება 19 აგვისტოს გააკეთა, მაგრამ მას შემდეგ ლარის კურსი კვლავ რამდენიმე პუნქტით დაეცა და პროცესი კვლავაც გრძელდება. მაგრამ ტრადიციისამებრ ზაფხული ტურისტული სეზონის პიკი ის პერიოდია, როდესაც ეროვნული ვალუტა მთავრობისა და ეროვნული ბანკის დიდი მონდომების გარეშეც მყარდებოდა ხოლმე. მას რა მოხდა ახლა? ამის განმარტება საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძეს ვთხოვე.
ტურისტული სეზონმა არ უშველა ამ პროცესებს. Ну, რაც იყო ეს ფუნდამენტური მიზეზები, თქო, ექსპორტის შემცირება, ფულადი ნაკადების შემცირება ის სახეზეა, ანუ ინგლისი და გარდა ამისა, რაც შეგვეთქვა ბოლო ორ კვირაში სიტუაცია და ამძიმა ჩემი აზრით არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურება, კონკრეტულად გულისხმობ რუბლი და თურქული ლირა უფასურდება ძალიან სწრაფად. თურქეთი ჩვენი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, რუსეთი მესამე სავაჭრო პარტნიორი აზერბაიჯანის მერე. და ორივე ქვეყნის ვალუტა ბოლო დღეებში საათობრივად უფასურდება თითქმის ეს მეორე ჩვენზეც აისახება.
ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით არანაკლები წვლილი ლარის გაუფასურების პროცესში შეიტანა ეროვნული ბანკის გარშემო შექმნილმა ვითარებამ. მთავრობის მხრიდან ბანკის ორად გაყოფის მცდელობამ და მისი ხელმძღვანელის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გაკეთებულმა განცხადებებმა უარყოფითი გავლენა იქონია ბანკების, ბიზნესისა და ინვესტორების მოლოდინებზე. მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ბრალდება ეროვნული ბანკისა და მისი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის მიმართ ლარის ვარდნის შესაკავებლად საჭირო ბერკეტების გამოუყენებლობასაც შეიხება. ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს განმარტავს.
რამოდენიმე დღის წინ გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ისე ვთქვა, რომ მეტად გაეზარდა, ანუ ეს ცოტა რთული სათქმელია, გათვლებზეა დამოკიდებული და ფონდო რეზერვზე ხოლმე ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ივლისი-აგვისტო ტრადიციულად იყო ვალუტის რეზერვების დაბრუნების პერიოდი. და ისე ვთქვა, ეროვნულ ბანკმა კიდევ უფრო გაამკაცრა პოლიტიკა და თქვა და აგვისტოში ხელოვნურად გაამყარა კურსი. ეს ნიშნავს შემოდგომაზე და სამთარში უფრო დიდ ცვლილებას.
მაშ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეროვნული ვალუტის ვარდნის პროცესი შეჩერდეს და მეტნაკლები სტაბილურობის დამყარება მოხერხდეს?
ფასტაბილურობა რომ მოხდეს ლარის, შეიძლება მცირედი გამყარებაც კი მოხდეს, აი მთლიანად მასშტაბური ცვლილება უნდა მოხდეს საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის. არა მარტო ეროვნული ბანკი, რასაც ფინანსთა სამინისტრო, რასაც მთლიანად სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და მიდგომა ქროს ეკონომიკური განვითარება, დაზღვევა ფისკალური, თქვა, პოლიტიკის გადასახადები უნდა შემცირდეს, ბიუჯეტის ხარჯები, დეფიციტი უნდა შემცირდეს, დაზღვევა იგი მონეტარულ პოლიტიკაში შეიძლება ცვლილებები, შეგო მულტივალუტაზე გადავიდეთ ნელ-ნელა რაღაც ობიექტებში, მაინც დაუშვათ დოლარი, ევროს გამოყენება, იგივე რეგულაციებზე მინიმუმ რაღაც მორატორიუმი უნდა გამოაცხადოთ, რომ გასოცირება დაცხოს იმის იქეთ რაღაც ახალ რეგულაციებს არ მოვიგონებთ. და ეს შეიძლება თალსახად უნდა თქვან, რომ რაღაც სოციალურად ორიენტირებული მთავრობა კი არ ვართ, მათ ეკონომიკურ დაზე ორიენტირებული მთავრობა და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთოს.
ეს იყო ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძის მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება შეწყვიტოს და ქვეყნის ეკონომიკა გამოცოცხლების გზას დაადგეს. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9 საათი და 13 წუთი შესრულდა. საქართველოში განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას ისევ ვრჩებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური პრობლემების თუ სიახლეების გარშემო. ირინა გურული შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. მოგესალმები, ირინა.
დილა მშვიდობის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი 2012 წელთან შედარებით 96%-ით არის გაზრდილი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წლის 7 თვის ოპერატიული მონაცემების მიხედვით, საქართველოდან შტატებში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტმა 3.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 21%-ით აღემატება 2014 წლის, ხოლო დაახლოებით 43%-ით 2013 წლის მაჩვენებელს. უწყების ინფორმაციით, ძირითადად ექსპორტირებულია ხილის და ბოსტნეულის წვენები, მინერალური და მტკნარი წყლები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტიანი სასმელები და სხვა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში ჭონქაძის ქუჩა 21-ში მდებარე უძრავი ქონება თოიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის შენობა აუქციონზე გასაყიდად გამოიტანა. ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ღირებულება არის 8.2 მილიონი ლარი. სააგენტოს თქმით, ობიექტის მახლობლად არსებული სამთო საბაგირო რკინიგზა თვეში საშუალოდ 20,000-მდე ტურისტის მთაწმინდის პარკში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს, რაც ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიას ტურისტულად აქტიურს ხდის. პრივატიზების მიზნით 20 აგვისტოს გამოცხადდა განცხადება დაიდო და 18 სექტემბერს 5 საათზე დასრულდება. Რა შეეხება უცხოურ ვალუტის დევალვაციას ამერიკულ დოლართან მიმართებაში, რუბლი 2014 წლის იანვრიდან დღემდე 51%-ით გაუფასურდა, ყველაზე მეტად გაუფასურდა უკრაინული გრივნა დაახლოებით 62%-ით, ასევე დევალვაცია განიცადა ბელორუსულმა რუბლმაც 42%-ით, ყაზახური ტენგე რამდენიმე დღის წინ მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში 22%-ით გაუფასურდა, რეგიონშიც აზერბაიჯანული მანათი 26%-ით, ქართული ლარიც 26%-ით, მოლდოვური ლეი 32%-ით, ხოლო სომხური დრამი 15%-ით არის გაუფასურებული.
დიდი მადლობა ირინა, ირინა დაგვიბრუნდება რამდენიმე წუთში. ნინო გელაშვილს ვუთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ბელორუსის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლა სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს ითვალისწინებს უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტის დასასრულებლად. ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ბრიტანეთს სურს ირანის ცენტრალურ ბანკთან თანამშრომლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გეგმავს. არამდგრადი ამინდები საქართველოში თვის ბოლომდე შენარჩუნდება.
საათი და 17 წუთი სრულდება. საქართველოსი განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. ირინა გურული ბრუნდება მიკროფონთან და კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საგარეო საბჭო ბრუნვის მონაცემებს აქვეყნებს. 2015 წლის იანვარ-ივლისის მდგომარეობით სავაჭრო ბრუნვამ 5 მილიარდ 500 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც გასულ წელთან შედარებით არის 14%-ით ნაკლები. აღინიშნა 24%-იანი კლება ექსპორტში, 11%-იანი კი იმპორტში. ასევე გაღრმავდა უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54%-ი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის ასეთი დაბალი მაჩვენებელი სულ 1,250 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ბოლო 5 წლის რეკორდია. ექსპორტი არის შემცირებული როგორც ევროკავშირის, ასევე დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით, თუმცა რეგიონში არსებული ეკონომიკური პრობლემების გამო ექსპორტი დსთ-ს ქვეყნებში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ძალიან დიდად, ანუ 44%-ით არის შემცირებული, მაშინ როდესაც ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით თითქმის უცვლელია და მხოლოდ დაახლოებით 9%-იანი კლებაა. დადებით ტენდენციაც უნდა შეფასდეს ევროკავშირის ქვეყნების წილის ზრდა მთლიან ექსპორტში, ამაზე წინა მიმოხილვის დროსაც ვისაუბრეთ. ამ ქვეყნების წილმა მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში 31% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 27%, ხოლო იმპორტში 32%. უცვლელია სამი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის სია, ეს არის თურქეთი, აზერბაიჯანი და ჩინეთი. თურქეთში საექსპორტოდ ტრიკოტაჟის ნაწარმი, რკინის და ფოლადის ნახევარფაბრიკატები და ელექტროენერგია გადიოდა ძირითადად, ხოლო თურქეთიდან სამკურნალო საშუალებების, პლასმასის მილების და სხვა სანიტარულ ჰიგიენური ნაწარმის იმპორტი განხორციელდა. აზერბაიჯანში საექსპორტოდ მსუბუქი ავტომობილები, სამკურნალო საშუალებები და ცოცხალი მსხვილფეხა პირუტყვი გავიდა, ხოლო პირიქით იმპორტსაც შეხება განხორციელდა უმეტესად ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტი. ჩინეთში, რომელიც საექსპორტო პოტენციალის მხრივ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დათვისებული და შედარებით ახალ ბაზარს წარმოადგენს, ექსპორტზე გავიდა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, სპილენძის ჯართი და ყურძნის ნატურალური ღვინოები. შეცვლილია უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფები, ავტომობილების რეექსპორტმა უკვე მესამე ადგილზე გადაინაცვლა და მთლიანი ექსპორტის 9% შეადგინა, მაშინ როდესაც გასულ წელს ლიდერობდა და ანალოგიურ პერიოდში 20% შეადგენდა ავტომობილების რეექსპორტი. საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი ამჯერად სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა. 150 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ღირებულების ექსპორტი განხორციელდა და მთლიანი ექსპორტის 12% შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 130 მილიონ ამერიკულ დოლარს და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 10% უდრიდა. 146%-ით არის გაზრდილი თხილის და სხვა კაკლის ექსპორტი და მთლიანი ექსპორტის 6% შეადგინა. 6%-დან დაახლოებით 4%-ამდე არის შემცირებული ყურძნის და ნატურალური ღვინოების წილი მთლიან ექსპორტში. შეცვლილია უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებიც. პირველ ადგილზე ამჯერად სამკურნალო საშუალებებია, რომლის იმპორტმა 406 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 9% შეადგინა, მაშინ როდესაც გასულ წელს სამკურნალო საშუალებების წილი იმპორტში დაახლოებით 3.7% იყო. მეორე ადგილზეა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი, რაც იმპორტის 9%-ია. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 480 მილიონი ამერიკულ დოლარით და იმპორტის 7%-ით. როგორ სტატისტიკა აჩვენებს, ექსპორტის მხრივ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა, თუმცა იმედის მომცემია ბაზრების დივერსიფიკაციის ტენდენციები, კერძოდ ევროკავშირის ბაზრის გააქტიურება, ასევე ახალი ბაზრების აღმოჩენა, როგორც არის ჩინეთი. ამასთან რეექსპორტის შემცირება და ადგილზე ნაწარმოები პროდუქციის ექსპორტის ზრდა მისასალმებელი ტენდენციაა, რაც საქართველოს ეკონომიკაში მეტი დამატებით ღირებულების შექმნის შესაძლებლობას იძლევა.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინე გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:21 შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ ჩვენი რუბრიკა პარალელური რეალობა, რომლის ავტორიც გახლავთ ლაშა ბუღაძე.
ადამიანის სულის ინჟინრები. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ლამისაა განგაში გამოცხადებულა. საელჩოს მდივანი ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შევარდნილა და კარიდანვე მიუძახებია. ქართველი პოეტისგან მოგვივიდა წერილი. საელჩოს მდივანს უამრავი წერილი მიიღო თავის ცხოვრებაში, მაგრამ პოეტისგან რაც მართალია, მართალია პირველად. რას იწერება? შემცბარა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. გვამხელს თქვენ უაღმატებულება, ნიშნის გებით გვამონათებს და ყურთაგდებას ვთხოვს პოეტებისთვის. ვინც პოეტს არ უსმენს, დიქტატორისთვის მოუწევს სმენაო. ჩვენთან არჩევითი დემოკრატიაა, შეპასუხებია მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენ არ გვყავს დიქტატორი, ვიზე მიგვინიშნებს. ჩვენზე არაოგან უმარტავს მდივანს, თავისი ქვეყნის დიქტატორების ყურადღება უყურადღებობის პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებასო, რის შემდეგაც ხმამაღლა წაუკითხავს პოეტის წერილი. წაუკითხავს დამარცვლით და ომახიანად, იმ პოეტის წაბაძვით, ვისი მომართვაც შერია ხელში, სანამ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შემოვიდო და თადარიგი დაეჭირა და YouTube-ში დაესწავლა ქართულ პოეტთა კითხვის მანერა. მუშტიც უქნევია, როგორც წესი და რიგია, და ხელისუფლებათა შემაშინებელი ინტელიგენტის სახითაც დაბღვერია ერთადერთ მსმენელს. რუსთავი ორი ზულს შეკითხვია მოვალეობის შემსრულებელი. ასი ადია ხდასტურ უყვიამ დივანს. კი, მაგრამ ამათ რაღა ვუყოთ, რამდენიმე ხელყდიარი რბეული ამოუღია ელჩად არშტენილს საწერი მაგიდის უჯრიდან. პოეტები სხვა მხრიდანაც იწერებიან, ისინიც მოგვიწოდებენ სამართლიანობისკენ. ჩვენ რომელერს ვენდოთ? აგერთუმრე ამწყეული რუსთავიორის მართველი ლექსებს ხსავს. გვარემელი ნიკოლოზი, ციფრული ლირიკა აბოთბილიდან თევდორე დოსტოევსკიმდე, რომელიც ლიტერატურულ პრემიას საბაზეც ყოფილა დამარცხებული. ფსევდონიმით წერს, მაგრამ იგივე პერსონალია, ასე არაა? ესეც პოეტი ყოფილა და ხელი არ უკრათო ჩვენ გვეხვეწება. თუმცა ეს კიდევ არაა უკანასკნელი, კიდევ ორი ბროშურა გადმომცეს ამდილით: დჯ აქიმიძე დვალის პოეტური დილოგია დაკარგული წლების ძიებაში და ალექსანდრე ქიბარხალვაში სკაფიების ნაკრები თვალებში ნუღარ ჩამხედავ არ ჩამეხედება. რა ვქნათ, რომელს დაუჯეროთ? თქვენ უაღმატებულება რომელს დაუჯეროთ არ ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ ამადგან პოეტად ის უნდა ვირწმუნოთ, ვინც ოფიციალურად იხსენიება პოეტად და ვინაც ქართულ და ჰიმნის ტექსტის ავტორად იწოდება. არ სამსუხაროდ დავიწყებულ თანაავტორ პოეტ აკაკი წერეთელთან ერთად. აკაკი, ვიცი როგორ გეკადრებათ გაბრაზებულა მოვალეობის შემსრულებელი? ეს ის პოეტია ალენდელური, რომ ახსენებს ერთგან: ეგ პაატა თქვენ უაღმოტებულება საქართველოს მომვალი პრე, პრერა, პრე, პრემიერი ან და პრეზიდენტი, რომელიმე ერთიდან. ჯერ უწმინდეს შეუთანხმებს ოღონ და მერე რა გვამცნობს მაღალი ბასით მახათას მთიდან. ნუ ავირებით, მაშ რომელი პოეტი ვირწმუნოთ პოეტად? ის, რომლის ლექსებსაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ციტირებს შიდა ურწრეში. ღმერთო, რამდენი პოეტი ამ ქვეყანაში, რამდენი სულ სულის ინჟინერი, ვის დაუჯეროთ, ვის თან ვიჩივლოთ, რუსთაველი უკვე მკვდარია.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძე, მისი საავტორო რუბრიკით პარალელური რეალობა. 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში და დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს ჩვენი თემები არ იქნება დიდად განსხვავებული მისგან, რასაც მიმოვიხილა დეტალი კვირის განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა შეეხება პირველ რიგში Windows-ს, იმიტომ რომ ინტერნეტში და ტექნოლოგიების სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება არის ყველა დროს მიპყრობილი 10-ის მიმართ, განსაკუთრებით იმიტომ რომ ყოველდღურად იზრდება და იზრდება რიცხვი ადამიანების, რომლებიც აყენებენაც ან თქვენ რჩევებს იმის შესახებ, თუ როგორ მოიქცნენ და აყენონ არ დააყენონ, მე რაღაც პრობლემა რა შექმნა როგორ გადაწყვეტენ და შემდეგ სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნა ფორუმჯიზე თემა Windows 10-ის შესახებ, რომელიც ძალიან გამოკადგება თუ თქვენ ახალი მომხმარებელი ხართ, იმიტომ რომ იქ შეგიძლიათ ბევრი კითხვა იპოვოთ და პასუხი, რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე, რაც ყველაზე კარგი არის ქართულ ენაზე და ისეთი ქართული ენის გარდა ისეთ პრობლემების განმარტება, როგორც არის თუნდაც ქართული შრიფტის პრობლემა კონკრეტულად და ასე შემდეგ. ამიტომ გისჩათ, რომ როდესაც დააყენებთ Windows, არ მოგერიდოთ, შეხვიდეთ, იკითხოთ, დაელოდოთ პასუხებს და ზოგადად გავუზიაროთ ერთმანეთს ცოდნა, იმიტომ რომ ინტერნეტი ყველაზე კარგი ამისთვის არის, რომ ესეთ რაღაცები გავუზიაროთ ხოლმე ერთმანეთს. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად საინტერესო თემას, გასული შაბათკვირიდან უნდა შევეხოთ TorrentFX-ზე გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც გვატყობინებდა იმის შესახებ, რასაც აქამდეც რამდენჯერმე დაიწერა, რომ რამდენიმე Torrent Tracker-ი ასე ვთქვათ ბლოკავდა Windows-ს და ქონდა ამის შესახებ თავისი მიზეზები, რაც საინტერესო ამბავია ჯამში, იმიტომ რომ ვესტები, რომ ახლა მარტივად მოგიყვეთ, თუ რატომ არის ეს ყველაფერი ესეთი საინტერესო. ბევრი სპეკულაცია და ბევრი ჭორი არის პირველ რიგში Windows 10-ის შესახებ, როდესაც დააყენებთ რა მოგვდის მაშინ. ერთადერთი საერთოდ სამაყოს, როდესაც დააყენებ მაშინ, კომპიუტერი აფეთქდება და პარალელურ განზომილებაში გადაიყვანს, მხოლოდ ესა შეხვდა
და დარჩენ ყველაფერი. ამეთქე ეგეც შეხვდა და
აა ეს შეიძლება შეხვდა. თუმცა რა ვიცი რა, ახლა თქვი შეიძლება უკვე დაიჭერას. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არის ეს, რომ Windows-ის 10-ის პრობლემა იყო თავისი privacy, ვთქვათ, წესები, რაზეც ბევრი რამე იყო ცოტა გაურკვეველი და ცოტა ბუნდოვნად ეწერა, მოკლედ, ვიღაცემა გადაწყვეტეს, რა თქმა უნდა, რომ გადაწყვეტეს, რომ ეს Windows 10 დაგვიბლოკავს არალიცენზირებულ თამაშებს მაგალითად და ასეთ რამეებს, ვიღარ შევძლებთ თამაშების თამაშს, რომელიც გვაქვს დაყენებული ტორენტიდან გადმოწერილი. ეს იყო მიზეზი, რის გამო რამდენიმე ტრეკერმა Windows 10-ის დაბლოკვა გადაწყვეტა, ნუ მის ჩამოწერეს. ვერ ვიტყვით, რომ ეს დიდად შეაწუხებს Windows-ს, იმიტომ რომ ნაკლები ტორენტი იქნება მის ალბათ უკეთესი. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს გაურკვევლობამ თვითონ ტრეკერებით შეიყვანა, ნუ შეცდომაში, ხო, რაც შეეხება იმას, რომ თამაშები დაგვიბლოკება, ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ არის რა თქმა უნდა რაღაც
ფუჭიშიშია, ესე იგი.
ფუჭიშიშიც არის და ნუ არის რაღაც წესები, უბრალოდ ცოტა უკეთ უნდა წავიკითხოთ და გარდა ამისა, თვითონ Torrent Freak-ით სამი შესახებ წერს საბოლოოდ და მეც ამ იდეას ვამხრობი და ამ აზრს, რომ ნებისმიერი სისტემა, ნებისმიერი ოპერაციული სისტემა, ნებისმიერი თუნდაც სოციალური ქსელი, რომელიც მართლა ირონიული არის, როდესაც Facebook-ზე კითხულობ Windows-ის privacy პოლიტიკის კრიტიკას, იმიტომ რომ პირველ რიგში შეგვიძლია ნახოთ იგივე Facebook-ის privacy პოლიტიკა. შეგვიძლია ჩვენ ისე მოვაწყოთ, ისეთი კონფიგურირება გავუკეთოთ, რომ ის როგორც ჩვენ გვაწყობს, მოკლედ ამის შესაძლებლობა გვაქვს და შეგვიძლია რომ ასე მოვიქცეთ. საბოლოოდ, ნუ საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ ადამიანები ხშირად ინტერნეტში ამ ასეთ თემებზე უფრო მეტად ყვებიან ხოლმე პანიკას, ვიდრე კითხულობენ ფოლომდე და
ანუ არა ინფორმაციულობის ბრალი არის ეს ყველაფერი, როგორც ხდები.
კი, დიდწილად ნუ გამპირობებულია იმითაც, რომ ესეთ Windows-ათმა გამოიწვია, ნუ ამ პანიკამ, რაც პანიკას რა თქმა უნდა მოყვა ესეთი ვებსაიტების, ძირითადად ნაკლები ვიზიტორიანი ვებსაიტების, ნუ საუბარი არ არის დიდ ამოცანებზე, ესეთი დაინტერესება, რომ რაღაც ესეთი ხმაურიანი სათაურებით მიიზიდა ადამიანები. რამაც ნუ საბოლოოდ მიგვიყვანა ამ ჯაჭვამდე, რაღაც საბოლოოდ პარანოიამდე, რომელიც გასულ შაბათ-კვირას იყო
უკვე
პიკში იყო, იმიტომ რომ
თუმცა საშიში არაფერია შენ გვპირდები და გვეუბნები.
არა, საშიში აუცილებელია რომ წაიკითხოთ
პირობები
და თქვენ რაც გაწყობთ იმას მოაიქროთ. ან თუ რამე არ გაწყობთ შეგიძლიათ ამ შესახებ ვისაუბროთ, თუნდაც რედიტზე ვისაუბროთ, თუნდაც ტელეფონით ვისაუბროთ და შემდეგ ხო, მაგრამ აუცილებელია რომ ჯერ წავიკითხოთ.
პირველში გავეცნოთ იმას თუ რას გთავაზობთ ის. ძალიან კარგი, ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახლდათ. 9:30 წუთი შესულდა საქართველოში, ნინო გელაშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
სააგენტო სააგენტო პირველი უკაცრავად იშველიებს ფინანსთა მინისტრის სიტყვებს, რომლის თანახმად დღეს და ხოლმე თბილისში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მოლაპარაკებითი რაუნდი გამართება. ეს არის პირველი რაუნდი, მას შემდეგ რაც ბანკი ოფიციალურად დაფუძნდა და მინდა გითხრათ, რომ 57 ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია ჩამოვა თბილისში, მათ შორის იქნებიან დონორები, რომლებიც იმედი მაქვს დაინტერესდებიან საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტებით, განაცხადებია საქართველოს ფინანსთა მინისტრს. გუშინკინო დარხადური შეხვდა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის გენერალურ მდივანს. სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საქართველოში სპეციალური ღონისძიებები გატარდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სეტყვის შედეგად დაზიანებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. საქართველოში არამდგრადი ამინდები თვის ბოლომდე შენარჩუნდება, დღეიდან კი აგრილდება რამდენიმე დღის განმავლობაში, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ბელორუსის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლას სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ოპოზიციონერთა პატიმრობიდან გათავისუფლება არის დადებითი მოვლენა ბელორუსის ხალხისთვის და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შეერთებულ შტატებთან ბელორუსის ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ. ბელორუსიაში მომხდარს გამოეხმაურა ევროკავშირიც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად და რუსი აგრესორის დასამარცხებლად. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში ააფეთქეს უძველესი ტაძარი ბალ შამინი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. კითხოთ და მეც გეტყვით, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დღეს წვიმა არის მოსალოდნელი, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, პლუს 27 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, ამბროლაურში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, იწვიმებს დღეს მესტიაში, სადაც 20 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, 25 გრადუსი და წვიმიანი დღე უნდა იყოს დღეს ბათუმში, პლუს 26-ია ნავარაუდევი დღეს სოხუმში, იწვიმებს იქაც, 29 გრადუსამდე უნდა გათბეს ჰაერი გორში, 28 გრადუსი იქნება დღეს ცხინვალში, ანალოგიურ ამინდს ხანმოკლე წვიმასა და 28 გრადუსით მოსელიან სინოპტიკოსები თელავში. იწვიმებს სავარაუდოდ დღეს რუსთავში, სადაც ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, წვიმიანი დღე იქნება დღეს თბილისშიც, სინოპტიკოსები 29 გრადუს სითბოსელიან. 9:34 წუთი სრულდება და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სპორტული სიახლეებით. კლავაც ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთო.
თილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა საფრანგეთის ქალაქ რუანში გამართული საერთაშორისო ტურნირი მეორე ადგილით დაასრულა. შეგახსენებთ, შეჯიბრებაში სულ სამი ნაკრები იღებდა მონაწილეობას. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა პირველ ტურში ბელგიას მოუგო 70-68, შემდეგ კი უმთავრეს ფავორიტთან, საფრანგეთის უძლიერეს ნაკრებთან უშანსოდ დამარცხდა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონებმა და ტურნირის მასპინძლებმა 4-ვე მეოთხედში შეიმარჯვეს, მაგრამ განსაკუთრებით ადვილად მათ მეორე ტაიმში წაიყვანეს თამაში. საწყისი 2-4 შემდეგ საქართველოს ნაკრები მხოლოდ 7 ქულით ჩამორჩებოდა მეტოქეს, ბოლო 10 წუთეულში კი მასპინძელთა უპირატესობამ 42 ქულას მიაღწია და თამაში ფრანგებმა 95-53 მოიგეს. ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანი გიორგი ცინცაძე იყო 14 ქულით და 5 პასით. ნაკრების მთავარმა გამთამაშებელმა 4-3 ქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანით და 11 ქულით გამოიჩინა თავი მანჩარ მარკოიშვილმა. გუშინ წინ საქართველოს ნაკრები საფრანგეთიდან სლოვენიაში გაემგზავრა და დაბა პოტჩერტეკში დაბანაკდა, სადაც კიდევ 4 დღე ივარჯიშებს. 27 აგვისტოს კი კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი იტალიის ქალაქ ტრიესტაში ჩავიდა ევროპის ჩემპიონატის წინა მოსამზადებელი ციკლის დასკვნით. ამხანაგურ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას ქართველი კალათბურთელები იტალიასა და რუსეთს და ასევე ამერიკის სტუდენტური ლიგის ერთ-ერთ წამყვან კლუბს მიჩიგანის უნივერსიტეტში დაუპირისპირდებიან. ევროპირველობა კი შეგახსენებთ 5 სექტემბერს დაიწყება და საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის მატჩებს ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში ჩაატარებს. მასპინძელი ხორვატიის, ასევე სლოვენიის, საბერძნეთის, მაკედონიის და ჰოლანდიის წინააღმდეგ. დღეს კი ასტანაში ძიუდოის და მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაში, რომელიც 30 აგვისტომდე გაგრძელდება. სულ 120 ქვეყნის 750-მდე ძიუდოისტი იღებს მონაწილეობას. მსოფლიო ჩემპიონატს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ის, რომ მასზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა. 6 დღის განმავლობაში მამაკაცებსა და ქალებში მედლების 7-7 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს. მე-7 დღეს კი მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები გუნდურ ჩემპიონატში გამოვლინდებიან. საქართველოს ნაკრები ინდივიდუალურ პირველობაზე 10 სპორტსმენით გამოვა. მამაკაცთა გუნდი საქმეში სრული 9-კაციანი შემადგენლობით ჩაებმება. ქალთა გუნდის განაცხადში კი ერთადერთი ძიუდოისტია ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატების სამგზის ჩემპიონი, ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ესტერ სტამი. ძიუდოს ქომაგების მთავარი იმედები, რა თქმა უნდა, უკავშირდება მამაკაცთა ნაკრებს. ირაკლი უზნაძის გაცვლილი გუნდი ყაზახეთის დედაქალაქში ზუსტად იმ შემადგენლობით გამოვა ივნისის ბოლოს ბაქოში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე, რომ იჭიდავა. აზერბაიჯანში ქართულმა ძიუდოისტებმა ინდივიდუალურ პირველობაში 2-2 ოქროსა და ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. დღეს ჩემპიონატი მამაკაცთა და ქალთა უსუბუქეს წონით კატეგორიებში ჭიდაობით გაიხსნა. საქართველოს სახელით ტატამზე ამირან პაპინაშვილი უკვე გავიდა, მან ჩაატარა წინასწარი ეტაპის პირველი შეხვედრა, რომელიც დაახლოებით 10 წუთის წინ დასრულდა და ლიბანელი დამიან ზიადი ვაზარი უკოთი დაამარცხა. ამ გამარჯვებით ქართველი ძიუდოისტი მერვედ ფინალში გავიდა, სადაც პაპინაშვილის მეტოქე ჰოლანდიელი ხეროენ მურენი იქნება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:37 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად კვლავაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური კვლევის პროცესი კასპის რაიონში, გრაკლიან გორაზე, სადაც 2700 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს. ამის შესახებ უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გლიჩელმა რამდენიმე დღის წინ თქვა გრაკლიან გორის მნიშვნელობაზე, იქაურ აღმოჩენებზე და საერთოდ ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოებზე. დღეს ჩვენს ეთერში სწორედ ვახტანგ გლიჩელი საუბრებს. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესოა. მე კი მივესალმები ბატონ ვახტანგ, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ვიტყვით იმაზეც ჩვენმა მსმენელმა, ალბათ იცით, რომ 2-3 დღის წინ ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ ამ თემაზე, კრაკლიან გორაზე, იქ მიმდინარე სამუშაოებსა და აღმოჩენებზე. თუმცა რა კიღა ახლა უფრო მეტი დრო გვაქვს ჩვენ სასაუბროთ, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვისაც პირადად და ჩვენი მსმენელისთვისაც საერთოდ, რომ ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რა ობიექტი არის ეს და რა მნიშვნელობის მატარებელი არის დღეს კრაკლიან გორა საქართველოსთვის?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ყველა აღმოჩენას რაღაცა დიდი სამუშაოები უძღვის წინ, როგორც წესი. განსაკუთრებით ეს არქეოლოგიაზე ითქმის, რომელსაც თავისი სპეციფიური მეთოდოლოგია აქვს. სამუშაოები გრაკლიან გორაზე, რომელიც, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მდებარეობს კასპის რაიონში, უშუალოდ ავტომაგისტრალზე, რომელიც საერთებს გასკვისა და შავ ზღვას და ამას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ დაიწყეთ 8 წლის წინ. თავდაპირველად ეს იყო გადარჩენილი სამუშაოები. ჩვენ დაგვჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ყველაფერი მოგვესწრო, ყველაფერი შეგვესწავლა და
აი ამ მაგისტრალის მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდა ეს
ისეთი მანამდე იყო, რომ აქ რაღაცა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ თუ ასეთი მნიშვნელობის იქნებოდა ეს ძეგლი, როგორც დღეს მას აქვს, რა თქმა უნდა, მას არავინ არ ეძლოდა. აი ამ გადარჩენილ სამშობლოების პროცესში ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური ნაშთები. ეს ყველაფერი სრულად იქნა შესწავლილი, არქეოლოგიური მასალა, რომელიც იქ აღმოჩნდა, ეგრესული მოძრავი ნივთები, არტეფაქტები, ყველაფერმა გადაინაცვლა მუზეუმში. და ამ სამშობლოების დასრულების შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვერძიანებილა უკვე წმინდა მეცნიერული ინტერესებიდან გამომდინარე კრაკლიანი გორის შესწავლა.
ბატონო, აი გავაგრძელებთ აუცილებლად ამაზე საუბარს. არტეფაქტები ახსენეთ თქვენ. აი დაახლოებით რა ტიპის აღმოჩენები კეთდებოდა იმ პერიოდში, თქვა, რას აგნებდნენ მეცნიერები?
როგორც წესი, ამ პერიოდის მეხედულობაში მოგწოდილი თავისუფლის მეორე და პირველი 1000 წლების არქეოლოგიური მასალა, რომელიც დომინირებდა ამ შემთხვევაში. ჩვეულებრივ ასეთ შემთხვევაში კერამიკული ნაწარმი წარმოადგენს ხოლმე დიდ რაოდენობას, უმეტეს რაოდენობას არქეოლოგიური ნივთების და აქაც ასე მოხდა, თუმცა ჩვენ ჰქონდა გვიან ბრინჯაოს ხანის სამარხებიდან მოპოვებული ბრინჯაოს ნივთები, ეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო იარაღი, სამკაული და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ამაში გვიან ბრინჯაოს ხანის, რომელიც ძველზე თარიღის მეორე 1000 წლეულის მეორე ნახევარს განეკუთვნება, არქეოლოგიური მასალისა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია აქ გამოვლენილმა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლეულის შუახანების ნაშთებმა. ეს იყო სხვადასხვა დანიშნულების შენობები, რომლებიც სამწუხაროდ უკვე საკმაოდ დანგრეული სახით მოვიდა ჩვენამდე, მაგრამ მათი ფუნქციის განსაზღვრა არ წარმოადგენდა დიდ სირთულეს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მარტივად დადასტურდა, რომ ჩვენ აქ საქმე გვაქვს სამეურნეო, საცხოვრებელ და საკუთო დანიშნულების ნაგებობებთან. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს პერიოდი ძველი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლების შუახანები და უფრო კონკრეტულად ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეები განსაკუთრებული ინტერესი წერს ქართულ მეცნიერებაში. ეს არის ხანა, როდესაც მსოფლიო ასპარეზზე ჩნდება ისეთი ძლიერი ძალა, როგორიც გახლავთ აქემენიდური ირანი, აქემენიდური იმპერია, რომელმაც ამ დროისათვის მოიცვა მთელი ინდროინდელი სამყარო. მის საზღვრებში გაერთიანდა არა მხოლოდ მთელი კავკასია, არამედ ტერიტორია მცირე აზიის ჩათვლით ეგვიპტე და გარკვეული პერიოდის მანძილზე ისინი საბერძნეთის გარკვეულ ნაწილსაც ფლობდნენ. ამ გრანდიოზულმა იმპერიამ თავის ფარგლებში ყველგან მოახდინა გარკვეული გავლენა. თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, საქართველოში მიმდინარე პროცესები იყო განსაკუთრებული ინტერესის საგანი ყოველთვის ქართველი მეცნიერებისათვის და ჩვენთვისაც ეს საკითხი მაშინვე დადგა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გაგვერძელებინა სამუშაოები უკვე მესამე ტერასაზე. ეს ტერასებად არის დაყოფილი, მაშინ მეორე ტერასა იყო ის, სადაც ახლა ავტობანი გადის. მესამე და მეოთხე ტერასას ვწავლობთ უკვე რამდენიმე წლის მანძილზე. ეს სამუშაოები დაფინანსებული იყო და არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და გრაკლიანი გორის ძეგლი ამ თვალსაზრისით გადაიქცა ჩვენი სტუდენტების საველე პრაქტიკის ობიექტად და მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან გაუმართლა სტუდენტებსაც და ჩვენს ყველას, ვინც იქ მუშაობთ, რადგან აღმოჩნდა, რომ გრაკლიანი გორა არის ეგრეთ წოდებული მრავალფენიანი ძეგლი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ არქეოლოგიურ ძეგლზე გამოვლენილი არის საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა პერიოდის ნაშთები, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ცალკეულ კულტურულ ფენებში არის განფენილი. დღესათვის ჩვენ დადასტურებული გვაქვს 11 ასეთი კულტურული ფენა, ქვის ხანიდან მოყოლებული, ვიდრე ადრეული შუა საუკუნეების ჩათვლით. რა თქმა უნდა, ყველა ფენა ვერ იქნება შემორჩენილი ისე, როგორც ჩვენთვის სასურველია არქეოლოგებისათვის, იმიტომ რომ ყველა შემდგომი პერიოდის მშენებლობა აზიანებდა წინა პერიოდის ნაშთებს და ამდენად ეხლა საუკეთესო დაცული აღმოჩნდა სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის ნაშთები.
დიახ.
ჩემი აზრით ეს გამოწვეული უნდა იყოს იმით, რომ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის მიწრულისაკენ მოსახლეობა შეთხელდა ამ ბორცზე, აქტივობა ნაკლები იყო და შესაბამისად ის შენობები, რომელიც გაცილებით ადრე იყო აგებული, ახალ დაზიანებულა ისეთი დიდი მასშტაბით. შესაბამისად, ჩვენს თვალწინ ახლა მესამე ტერასაზე არის მშვენიერი ტაძარი, რომელიც აგებული.
სადაც მიმდინარეობს ახლა ხო სამუშაოები? დიახ,
მიმდინარეობს ახლა სამუშაოები. დღესაც გრძელდება ეს სამუშაოები. ეს ტაძარი აგებული არის ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის შუა ხანებში და დანგრეული გახლავთ ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის 30-იან წლებში.
ბატონო, ახლან გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, უბრალოდ ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა ერთი წუთი ზუსტად დროს, რომ ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნოს და შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ვახტანგ ლიჩელი, ჩვენ საუბრობთ გრაკლიან გორაზე.
საქართველოში არამდგრადი ამინდებითვის ბოლომდე შენარჩუნდება დღეს და ხვალ საქართველოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილშიც ტემპერატურა დაიკლებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საგანგებო ღონისძიებებს გაატარებს. დღეს და ხვალ თბილისში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მოლაპარაკებითი რაუნდი გაიმართება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა ბელორუსიის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლა სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად და რუსი აგრესორის დასამარცხებლად. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია, რომ დაზიანდა ამაფეთქების შედეგად პალმირის ცნობილი სვეტები.
დაბეთ ჩვენ კლავეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ კლავეთს მიმდინარეობს არქეოლოგიური კვლევის პროცესი კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, სადაც 2700 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს სულ ცოტა ხნის წინ. ამის შესახებ უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ლიჩელმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა და სწორედ ვახტანგ ლიჩელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ გრაკლიან გორის მნიშვნელობაზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, თუკი თემა გაინტერესებთ ქსურც შეკითხვის დასმა ან თქვენი აზრის გამოთქმა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ბატონო ვახტანგ, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ იქ კლავაც დღესაც კლავაც აი ამ წუთებშიც ალბათ მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იქ შეწყდა სამუშაოები, მგონი თუ არ მეშლება საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დაფინანსება აღარ ხდებოდა იქ, მაგრამ შემდეგ ეს ინფორმაცია პირადად თქვენს უარყავით, ანუ ძარი თქვით, რომ ძარი ინფორმაცია გავრცელდა. რა იყო ამ ინფორმაციის გავრცელების მიზეზი? ხომ არ იყო მართლა რაღაც გარკვეული პრობლემები და სწორედ ამიტომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია?
მოგახსენებთ, აქ რაღაც გაუგებრობას აქვს, როგორც ჩანს ადგილი, ეს არ არის რთული საკითხი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ წარმოდგენილი სამუშაოები დაფინანსებული იყო ორი წყაროდან. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომელიც არამხოლოდ გრაკლიანს, არამედ ძალიან ბევრ ექსპედიციას აფინანსებს დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე და მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ითქვას ბოლო წლის მანძილზე არქეოლოგიურმა გათხრებმა განსაკუთრებული როლი, პრიორიტეტული ადგილი დაიკავა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მე მაგალითად განახლდა არქეოლოგიური სამუშაოები საქართველოსათვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს ადგილას, როგორც არის ცხეთა, ცხეთის არმაზის ხევის სამაროვანი და ბაგრამიანი. მათ შორის არის დაფინანსებული გრაკლიან გორის არქეოლოგიური სამუშაოებიც. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოები ფინანსდება, როგორც მოგახსენეთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, როგორც ჩვენი სტუდენტების საველე პრაქტიკა. სულიად ბუნებრივია, რომ ორივეს დაფინანსება არის თავისი გრაფიკით გაწერილი, რომელსაც აქვს თავისი შესრულების დრო და ახლავს შესაბამისი ბიუჯეტი. ეს ბიუჯეტი, რომელიც ახლა გამოიყენებოდა იულის აგვისტოში, გაწერილი იყო 15 აგვისტომდე და სრულიად ბუნებრივი ეს იყო ერთთვიანი საველე პრაქტიკა სტუდენტების და სამუშაოების შესაბამისად გასრულდა. ანუ გასრულებისაკენ მივიდა და ბიუჯეტიც, ასე რომ აქ სულ ჩვეულებრივ მოვლენასთან აქვს საქმე, არტერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, ამ დროს აღმოჩნდა ეს წარწერა.
ანუ ეს ხდებოდა რამდენიმე დღის წინ, მესამე ტერასაზე, ხო, სადაც ახლა მიმდინარეობს ეს
მუშაობა. მაგრამ სამუშაოები არ შეჩერებულა იქ, სამუშაოები არც ერთი დღე არ გაჩერებულა და როგორც გითხარით, დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები. მსმენელსაც ალბათ საინტერესო იქნება ის, რომ როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისე კულტურული მემკვიდრეობის და ეროვნული სააგენტო მზადდება იმისათვის, რომ დაფინანსება გამოყონდა დღეს ან ხვალ მოხდება, ასე რომ არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს.
ბატონო ვახტანგ, ეს აღმოჩენა წარწერა 2007 წლის წინანდელი წარწერა ფაქტურად მეცნიერებმა უკვე მოიხსენიეს უნიკალურ შემთხვევად, უნიკალურ აღმოჩენად. მართლა შეიძლება რომ ამ აღმოჩენას უწოდოთ ეს უნიკალური და რასთან გვაქვს საქმე, რა წარწერა არის ეს და ელოდით თუ არა საერთოდ აი ამ გავსი ტიპის აღმოჩენას ამ ობიექტზე?
ყველა მეცნიერება, ყველა დარგი მეცნიერების და მათ შორის მე ფიქრობ განსაკუთრებულად არქეოლოგია ახსავს არის მოულოდნელობებით. ეს არის ყოველდღიური მოლოდინი რაღაცა აღმოჩენის. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რას შეიძლება ველოდეთ და რა შეიძლება აღმოჩნდეს. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ ქონდა მოლოდინი გარკვეული ასონიშნების აღმოჩენის, ცალკეული ასონიშნების აღმოჩენის, რომელიც განეკუთვნება ეგრეთ წოდებული ფარნავაზის ეპოქას და ასეთი ასონიშნები ცნობილი არის საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც კოლხეთში, ისე იბერიის ტერიტორიაზე. მაგრამ თუ აღმოჩნდებოდა ასეთი ძველი და სულიერ უნიკალური წარწერა, რა თქმა უნდა, მას არ ველოდი არც მე და ალბათ არც სხვა ელოდა.
რა წარწერაზე არის ახლა
ვაპარე? მოგახსენებთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი იმ ტაძრის ჩრდილოეთით, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით ახლა, აქემენიდური პერიოდის ტაძრის ჩრდილოეთით, ჩვენ გავაგრძელეთ გეგმიური სამუშაოები, ის რაც გათვალისწინებულია არქეოლოგიის მეთოდოლოგიით და დაახლოებით 2 მეტრის სიღრმეზე გამოჩნდა კედლის ნაშთი. და შესაძლოა ბუნებრივია რომ დაიწყეთ მისი გამოკვლევა, რა ნაგებობას ეკუთვნოდა ეს კედელი და აღმოჩნდა რომ ეს იყო მცირე ზომის ტაძარი. მისი სიგანე გახლავთ სულ 6 მეტრი. დანარჩენი ფართობის შესახებ საუბარი ძნელია, იმიტომ რომ იმ აქემენიდურმა ტაძარმა თავის დროზე დააზიანა წინა პერიოდში არსებული ტაძარი. მაგრამ საბედნიეროდ არ დაუზიანებია ის ნაწილი, რომელსაც მოყვა ესეთ შესანიშნავი აღმოჩენა. ამ ტაძარში პირველ რიგში ყურადღება მიიქცია იმან, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით მარცვლეული იყო შეწირული. აქვე აღმოჩნდა ასევე ეგრეთ წოდებული საბეჭდავები, რომელიც როგორც წესი კერძო საკუთრების დამადასტურებელი ნიშანი გახლავთ ხოლმე ამ პერიოდში. აი ამ ტექტორის ფართობის გაზმენის შემდგომ გამოჩნდა 2 ტაძარი, და 2 საკურთხეველი ბოდის გიხდით. ერთი მათგანი მიდგმული არის დასავლეთის კედელზე, ასე რომ მთლიანად უკავია კედლის ფართობი, კედლის სიგრძე, რომელიც 2 მეტრი და 70 სანტიმეტრია, და მასზე არის ამოკვეთილი 3 ასო. ანუ როგორღაც ყურადღება მახვილდება მხოლოდ ერთ წარწერაზე, რეალურად 2 წარწერა. ამ საკურთხევლის გაწმენდის შემდგომ დაიწყო ნაგებობის ცენტრალური ნაწილის გაწმენდა, სადაც ასევე აღმოჩნდა ტიპოლოგიურად განსხვავებული საკურთხეველი. იგი დგას თიხის პოსტამენტზე და აი ამ პოსტამენტის შუბლზე, რომელიც ძალიან მაღალი პოსტატობით არის შესრულებული, ამოკვეთილი არის ერთ სტრიქონიანი წარწერა. ამ წარწერას უკავია პოსტამენტის მთელი შუბლი. ეს საკმაოდ დიდია ეს წარწერა, მე ვხმობ მასშტაბებით, იგი 7 სანტიმეტრი სიმაღლისა ასოები, მთლიანად სიგრძე წარწერის არის 80 სანტიმეტრი. იმიტომ ის განკუთვნილია იმისათვის, რომ ტაძარში შემსვლელმა დაინახოს და წაიკითხოს. ნამცაზე ეს წინ დალაგებული იყო ასევე შეწირულობები, ძირითადად ეს აღმოჩნდა ხორბალი და ფეტვი ყოვლის ეგრეთ წოდებული რბილი ჯიში, რომელიც გაზაფხულზეც და შემოდგომაზეც ითესება და ეს ისეთ ხორბლის ჯიშია, რომელიც არქეოლოგიურად საქართველოში კარგად არის ცნობილი ჯიში და ნეოლითური პერიოდიდან მოყოლებული. მაგრამ რა თქმა უნდა სრულიად განსაკუთრებული იყო ეს შემთხვევა, თვითონ წარწერის აღმოჩენის ფაქტი.
რა დამწერლობა, რა ანბანი შეიძლება
მოგახსენებთ? ჯერ საუბარი იმაზე, ეს ანბანური დამწერლობა თუ არა ადრე არ გაიშუფება. უპირველესი და მთავარი ის გახლავთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა სტაციონალურად შესრულებული წარწერა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს წარწერა გაკეთებულია ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, იმ ადამიანების მიერ, ვინც ცხოვრობდა. და ეს წარწერა მოითვლის 2007 წელს. ეს არის მთავარი, რომ ამ პერიოდიდან უნდა აითვალოს ამიერიდან საქართველოში დამწერლობის ისტორია. ესე სხვა შემთხვევა რო ყოფილიყო, თქვა ის ყოფილიყო დატანილი რაიმე მოძრავ ნივთზე.
დიახ.
ეს თქვა ჯამზე, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ რეგიონში დამზადდეს და მოხდეს მერე. საბედნიეროდ ეს არის სტაციონალური წარწერა და ამიტომ არავითარ ეჭვს მისი ადგილობრივი კუთვნილება არ იწვევს. ასევე ჩვეულებრივ ჩდება ხოლმე შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ თარიღდება ეს, ნამდვილად ამ პერიოდს განეკუთვნება თუ არა. ესე ძალიან მარტივი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ამ წარწერის გარშემო აწყვია დიდი რაოდენობით შეწირული ჭურჭელი, რაც ქართლის ტერიტორიისათვის ძალიან სტანდარტულია. იგი აღმოჩენილი არის ქართლში გათხრილ მრავალ ძეგლზე, ხოვლეკორადან დაწყებული ნარეკვავი, მცხეთის ტერიტორია და ასე შემდეგ ბევრგან არის და მისი თარიღი ძალიან კარგად არის ცნობილი. მას ჩვეულებრივად თარიღებენ ხოლმე მერვე საუკუნის მეორე ნახევრით, მე-7 საუკუნით. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მე-7 საუკუნე არავითარ ქრონოლოგიურ ეჭვს არ იწვევს. და ჩვენ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს წარწერა განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს. ეხლა სრულიად ბუნებრივად დგება საკითხი, როგორც გვებრძანეთ ეხლა იმის შესახებ, თუ რა წარწერა ეს.
მაგრამ
ვიდრე არ გაიშიფრება იგი, რა თქმა უნდა, მანამდე რაიმე სერიოზული განცხადების გაკეთება არ შეიძლება, ნამდვილად იქნება. ერთადერთი, რაც თვალში საცემია და შეიძლება თავიდანვე იდგას, ითქვას, მას უნდა ჰქონდეს რელიგიური დანიშნულება, რადგან იგი ტაძარში ამოკვეთილი და ამოკვეთილია საკურთხევლის პოსტამენტზე. ეს აპრიორი იმას მიანიშნებს, რომ აქ ვინა რელიგიური ხასიათის ტექსტთან უნდა ჰქონდეს საქმე. ერთ ნიუანს გავუსვამდი კიდე ხასამ წარწერასთან დაკავშირებით. იგი შესრულებულია ძალიან თავისუფალი მანერით. ხაზები თავისუფლადაა გამოყვანილი, ლაღად არის გაკეთებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ წარწერის დამწერი პირველად არ აკეთებდა ამ წარწერას, ანუ მას ჰქონდა უკვე მისი პრაქტიკა და ძალიან თავისუფლად დააწერა ეს პოსტამენტი.
არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ იქ კიდე ვიყოს სხვა მსგავსი
ტიპის? აქედან გამომდინარე გარკვეული ალბათობით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება იყოს სადმე ასეთი წარწერა, თუმცა რა თქმა უნდა, მის დაბეჭდებით მტკიცება შეუძლებელია დღეს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩნდება წარწერა და წარწერა არის დამწერლობა საზოგადოდ, არის ცივილიზაციის უპირველესი ნიშანი. არსებობს დამწერლობა, არსებობს ცივილიზაცია, არ არსებობს ცივილიზაცია დამწერლობის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივად დგება საკითხი იმის თაობაზე, რამდენად იყო მზად ადგილობრივი საზოგადოება იმისათვის, რომ მას გამოეყენებინა დამწერლობა. იმ მრავალ არქეოლოგიურ ძეგლზე, რომელიც არის გათხრილი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა გრაგნიან გორაზე, შეიძლება საუბარი იმის თაობაზე, რომ ეს იყო კარგად ორგანიზებული საზოგადოება, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი ლითონის წარმოება. ეს არის პერიოდი, როდესაც ბრინჯაოს ნივთებს, რკინის ნივთები და კინომ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ადამიანის განვითარების, საზოგადოების განვითარების ისტორიაში. არის შესანიშნავი კერამიკული წარმოება და თვით გრაკლიანზე გავცხარეთ ჩვენ სახელოსნოები, სადაც არის კერამიკული წარმოება, იქ გაითხარა ქურები, სადაც გამოსაწავად ჩადებული კერამიკა იყო და ასევე აღმოჩნდა ეწოდებული ტიგელის ფრაგმენტები, რომელზეც სპილენძის ნაშთი არის შემორჩენილი. ტიგელი ეს არის ხელსაწყოფი, რომელსაც გამდნარი ლითონი უნდა გადაასხან. ამიტომ ის რომ გრაკნიან გორაზე სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის მეშვიდე საუკუნეში დაწინაურებული საზოგადოება ცხოვრობს, ეს სრულიად უეჭველია. საზოგადო თუ გავითვალისწინებთ აი ამ სოციალურ სურათს, რომელიც საქართველოში გათხრილი ძეგლების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, აქ არ არის გამორიცხული, რომ საკმაოდ დაბეჯითებით ვისაუბროთ უკვე გაერთიანებულ ტომობრივ გაერთიანებაზე, რომელიც თითქმის სახელმწიფო სტატუსამდე მისული, ასეთი მოსაზრებაც იყო გამოთქმული.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენას
კიდევ.
არა მხოლოდ გრაკლიან გორაძე ცხადია, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ვახტანგ გლიჩელი, ექსპედიციის ხელმძღვანელი, რომელიც გრაკლიან გორაზე მიმდინარეობს კვლევის პროცესი. შეგახსენებთ, 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გახლდათ გოჩალეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.